isgaarsiin wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 12-ka bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddida doorashada heer federaal ee soomaaliya oo sheegay in 14-ka bishan ay dhici doonto dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan maalinta ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo iyadana maanta la xusay.
maadaama waqtiga hadda ramadaan lagu jiro, haddana waqti kulul lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto, dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hadda waxay ku afuraan inay waayaan dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyona ay ku soomaan. marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta, saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan maalintii labaad oo la nadiifinaya suuqii gubta ee waaheyn iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. weerar ka dhacay khadka tareenada ee magaalada new york maanta ayay ku dhaawacmeen dad tiro badan. maalin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarka uu dhacay xilligii mashquulka amaba saxmada, islamarkaana howlwadeenada waxbadbaadiya ay tageen goobta tareenadu ay ka baxaan ee jidka 60-aad ee u dhow aagga beerta lagu nasto ee brooklyn sunset. ugu yaraana 13 qof ayaa dhaawacmay, kuwaasoo 5 ka mid ah la toogtay. sidoo kalena waxaa jira warar sheegaya in la adeegsaday babaqac, waxaana 5 qof oo ay xabadi ku dhacday la aaminsan yahay in 2 ka mid a dhaawacoodu halis yahay. sawiro iyo weliba muuqaalo lasoo geliyey warbaahinta bulshada ayaa muujinaya dadka dhibtu ay soo gaadhay oo dhiigu ka qubanayo iyo weliba qiiq hawada u baxaya. qof ka falkan looga shakisan yahay ayaa sida la sheegay xidhnaa jaakad huruuda oo ah kuwa dhismaha iyo weliba maaska afka la gashaday ee lagaga daboosho waxyaabaha gaasta, iyadoo uu yahay weli baxsada iyada islamarkaana ay booliiska magaaladu ugaarsanayaan amaba ay ku raad joogaan. ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson iyo weliba wasiirkiisa maaliyadda ee dalkaasi ayaa ay tahay inay bixiyaan lacag lagu ganaaxay kadib markii ay ka qayb galeen xaflad, islamarkaana ay jabiyeen shuruudii dalkaasi u taallay ee lagu xakameynayay xanuunka covid-19 sida ay maanta dowladdu sheegtay. ra-iisul wasaare boris johnson iyo weliba rishi sunak ayaa lagu waday baaritaan 12 isku imaatin oo ku qabsoomay aqalka dalkaasi looga taliyo eton downing street iyo weliba xafiiska golaha wasiirada, kuwaasoo qaarkood ay ka qayb galeen wasiiradu iyo weliba shaqaalahoodu. booliiska ayaa sheegay in ilaa iyo 50 qof ay waajihi doonaan ganaaxyo iyo weliba ciqaabo kale, kuwaasoo la xidhiidha isku imaatinkaasi iyo weliba xafladayntaasi. mucaaridka siyaasadda ee dalkaasi britain ayaa ra-iisul wasaare johnson ugu baaqay inuu isxasilo, islamarkaana wuxuu jagada baneeyo fadeexaddan awadeed. hase yeestee ra-iisul wasaare johnson ayaa raaligelin ka bixiyey mid ka mid ah dhacdooyinkaasi, isagoo sheegay inay ula muuqatay kulan shaqo. xafladahan ayaa la qabtay intii u dhexaysay 2020 ilaa 2021 sida ay wararku sheegeen. ugu dambayntiina madaxweynaha dalka ukrain vladimir zelenski ayaa ugu baaqay midowda yurub inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhammaan bangiyada ruushka, islamarkaana ay joojiyaan saliidda uga soo degaysa ruushka, isagoo soo saaray baaqi ugu dambeeyey maantao salaasaha si loo taageero soo afjaridda gelitaanka ruushka ee ukrain. isagoo hanaan maqal iyo muuqaal oo la duubay kula hadlaya sharci dejinta lituania ayaa u sheegay madaxweyne zelenski haddii ay reer yurub sii wadaan la ganacsiga ruushka, ay hogaamiyaasha ruushku yuqiisan doonaan inay sii socdaan iyagoo aan la ciqaabin amaba aan la ciqaabin. xubnaha midooda Yurub ayaa soo saaray cunaqabateyno badan oo ay la beegsanayeen saraakiisha Ruushka iyo weliba ganacsiyadooda, hase yeeshee ma aanay u dhug yeelanin inay si degdeg ah u jaraan gaasta iyo weliba saliidda uga soo degaysa Ruushka, xilli Zelenskiy arrintaasi ku boorinayo. Qaar ka mid ah reer Yurub ayaa qiray ama baanilaada cabbiray aragtidooda ku aadan sida ay ficilka noocan oo kalaati ay u saameyn karaan dhaqaalahooda marka loo eego ku tiirsanaanta dhinaca tamarta ee uga timaada waddanka Ruushka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu dilaynaa halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay iyadoo maanta la xusayay sanad guuradii 2006-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga sareeyagaas Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini uu sheegay in ciidanku aanu gaarin halkii ay ahayd inuu maanta joogo. Wasiirka ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu noqdo mid awood leh oo loo baahan yahay in dowlad iyo shacabba la taageero. Waxaana wasiirku isagoo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya u waramay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadam.
Maanta oo kaleeto waxa weeye waa maalin ay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inay meel kastoo ay joogto inay muxuu ahaa ku faanto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sababta ay ugu faanaysana waxa weeye dal kasta iyo dad kastaba haddii aysan ciidan lahayn dalkaasu dal jira ma ahan, sababtoo oo ah ciidanku wuxuu waa qaranka astaantiisa weeye. Marka ugu horreysaba qaranka astaantiisa weeye, maadaama ciidanku uu yahay qaranka astaantiisa, saa ogsoon tihiin waxa weeye qaranka ama ummadda Soomaaliyeed waxaa qaranka uu yaalaa madaxtooyadana waxaa wakiil ugu ah ilaalinta qaranka wasaaradda gaashaandhigga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaa wakiil ugu ah. Haddii aan la helin ciidan qaranka ilaaliya waxa weeye hadda ummaddaasu waxay ku faanto ama waxay isku difaacdo ama waxay dad kula tartanto midna ama ummado kale ama dowlado kale kula tartanto ma helayso. Waxaan ciidan lahayn ama ciidan lahayn waxa weeye ama dal aan ciidan lahayn haddaan soo koobo waa dal aan jirin oo kale.
Maxaad aad nala wadaagi kartaa guulaha ilaa hadda uu gaaray 26 sano kadib?
Wallaahi guulo badan waddankaasu waxa weeye guulaha uu gaaray waxa ugu weyn qaranimada ilaalinteeda iyo dhowridda sharafta iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waqtigii xilliyo kala gedisan buu soo maray, xilli uu mataqaanaa aad iyo aad uga muuqday qaaradda Afrika, xilli uu burburay ciidankii iyo qaranimadii Soomaaliyeed oo ay burburtay, xilli hadda la joogo mataqaanaa inay xoogaa soo ifanayaan oo burburkii kasoo ifanayaan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo sidii waagi horeba lagu aasaasay haddana abuurista dib u dhisidda iyo qarabeynta ay meel fiican marayso, taasna ciidanku ma jiri karo haddaan ummadiisii shacabkiisu taageerayn.
Dhiirigelinta u baahan yahay tusaale ahaan ama shacabku uga baahan yahay ama dowladda uga baahan yahay maxaa ugu waaweyn?
Marka ugu horreysa waxa weeye aad ba umaadsan tahay su-aashaa su-aal muhiima weeye. Waxaa ugu weyn shacabka Soomaaliyeed inay ciidanka ay mar kastaba ay taageeraan oo ay moraal geliyaan oo ay ka ilaaliyaan waxa la yidhaahdo qabyaaladda, gobolaysiga, ninjacaysiga, waxyaabahaas in laga ilaaliyo ayuu u baahanyahay oo shacabka Soomaaliyeed uu ka ilaaliyo wax moralkooda wax u dhimahaya, shaqadii hayeen oo qaranka u hayeen wax u dhimahaya, sharafta ciidanka haddaan shacabku ilaalsan sharaf ma helayo, ciidankuna ma helayo, shacabkuna ma helayo. Ciidankana waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shacabkooda oo u naxariistaan, dhowraan, sababtu waxay sharaf ku leeyihiin jiritaanka shacabka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed bay sharaf ku leeyihiin. Marka ayaga laftooda waxaa looga baahanyahay ciidan ahaanna inay shacabka ilaaliyaan, shacabkuna inuu ciidankiisa ilaalsado oo dhowro oo ka ilaaliyo waxyaabaha xanafta iyo burburka u keenaya iyo kala tagga ciidanka, ama siyaasi ha noqdo ama shacabka guud ahaan ha noqdeen.
26 sano kadib, meeshii la rabay ama halkii ciidanka xoogga dalka uu tiigsanayay maalintii la aasaasay, meeshaleedaha wuu gaaray maanta?
Meeshii la tiigsanayay iyo meel u dhow midna ma gaarin. waxaana keenaya dibaatooyinkii badnaaya oo dalku soo maray, ama dagaalo ha noqdeen oo dowlado ay la galaan oo ciidanku la galo, ama ha noqdo dagaalkii qaboobaa dhibaatada uu u geysanayay, ama ha noqdo qabyaaladii iyo dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed dhex martay oo aada iyo aada mutaqaanax oo xanuun badan u leh. Marka meeshii la gaaray, meeshii la rabay iyo iyo meel u dhow midna ma gaarin. laakiin hadduu soo ifanayaa, waa soo cifanayaa, waana gaari doonaa haddii Alla idmo, isagoo shacabkiisa aan filayo inuu kaashado shacabkooda. Waqti uu joogay mataqaanaa, saad ogsoontahayba uu ahaa ciidamada ugu horeeya dalalka Africa, gaar ahaan geeska Africa. Waqti meel fiican uu gaaray waa jireen, laakiin saan kuu sheegay burburkii iyo dhibaatadii iyo isdhibaateyntii ummadda Soomaaliyeed ayaa dib u dhigtay. Marka haddana uma baahna in saas oo kale dib u dhac ugu dhaco. waxa weeye si wada jira ummadda Soomaaliyeed inay ugu istaagto oo u ilaaliso ciidankaas inuusan mar dambe ka burburin, si qaranimadii guud ahaan loo ilaaliyo. sababtu waxa weeye waa adagtahay, dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin, baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa midna wax ilaalinaya ma jiraan. waxay noqonaysaa in cadowgu ka faa'iidaysto oo meel kastaba, ama bad ha noqoto, ama cir ha noqoto, ama dhil ha noqoto, cadowgu inuu ka faa'iidaysto. taasna waxaa lagu difaaci karaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan inay ciidamadeeda dhisto si ay u ilaalisato sharaftooda, sharafta waddanka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. wuxuu u baahan yahay inuu helo siyaasad qayaxan oo degan oo ciidanka ku wajahan dhisidiisa, oo loo wada jiro, oo aan ahayn mid rayaal kala gedsan iyo fikrad kala gedsan laga qabo. waxay rabtaa siyaasad midaysan meel kastaba ha joogeen, ama dowlad federaal ha noqoto, ama maamul goboleed ha noqoto, si wada jir ah in ciidanka loo taageero oo loo dhiso moral ahaan iyo qalab ahaanba. intaba
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, islamarkaana hore u ahaa wasiirkii hore gaashaan dhigga Soomaaliya, sareeye Gaase Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadam. xilli inta badan xildhibaanadii laga soo doortay Koonfur Galbeed aanay qaadanin shahaadada xildhibaannimada sababo la xidhiidha tabasho siyaasadda doorashada la xidhiidha oo ay madaxda maamulku qabaan, ayaa haddana guddida hirgelinta doorashooyinka ee federaal ee Soomaaliya ay ku adkaysteen in maalinta Khamiista ee soo socota ay qabanayaan dhaarinta xildhibaanada dooran ee baarlamaanka. waa sida warbixin arrintaasi ku saabsan uu ku sheegaya oo nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
qoraalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in 14-ka bisha Abriil la dhaarinayo xildhibaanada dooran ee labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. warka maanta uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada dooran ay yimaadaan maalinta Khamiista ah hoolka teendhada Afisione, halkaas oo ay doorashooyinku ka dhacayaan. mudanayaasha dhaarta loo ballamiyey ayaa waxaa la ogeysiiyey inay waqtiga dhowraan. guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu u muuqdaa inay dhaqan gelinayaan jadwalkii ay hore u soo saaray, iyadoo inta badan mudanayaasha baarlamaanka ku matala Koonfur Galbeed aysan qaadan shahaadada xildhibaannimo, sidoo kalena tabasho uu qabo maamulkaasi. haddaba tallaabada uu guddiga ku dhaarinaya xildhibaanada cusub ma waxay culays kale ku keeni kartaa khilaafaadkii jiray? waxaan su'aashaasi weydiiyey Farxaan Iscaaq Yuusuf oo agaasima ku-xigeenka ah machadka SBA Somali Public Agenda.
in howsha dhaarintu ay dhacdo iyadoo ay maqan yihiin xildhibaano 77 ah ka socda Koonfur Galbeed Soomaali oo ah mid ka mid a dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya, طبعا وحي كيني كرتا سؤالو الحديد حق شرعية ده إنك سؤيسين جرين قوضة بد السورية هي قانونية وهذا ديبلو إيغو سيولوغة جواب سؤالشان مجران ودستور الصومالي وكملغار قضبو أرنتان حيرنا مجران أدام إيسان جرين أرنما قانوني دستورية ولو حيرين كار أرنتان أمرو هرستهي كارو أرنت الصومالية ويكوين تهي دستوري قانون ومد سياسية وحي أباهم تهي مركة مدام الصومالي أي تهي الدولة كسو كبان إيسا حول عدو سكاية وحي أباهم تهي إن تلابك استئيلا قادة أيو أي نقطو مد إن عيدك الدوان قيبتك وقران شهودة الهيلو لفاديو حتى ذي مقنيهين مركة أرنتان وحي كيني كرتا سؤال حريدة حق شرعية دا هي أدى أي كيني كرتا بارلمانك وحين كيني كرتا إن دادكي مركي وهربا قبيت تبشوينك أو أول جيدو مامل كوفوق البيت صوماليا إن أي كسي حناجيسو إن أي سيفو قويسو إن أي كسي أتكادا موقف كودو ويقف كودا أرنتا سي كيني كرتا لكن تدالوي سعودين إن كسوان أوغين هدا ماشي كودن بيين سرسنا لوشيين لكن أرمهاس إيان سلايا هواي كإيمان كران
قد ديغا هرقلين تا دورشوين كدادبان سوماليا يا هوري أولا علي نتيجة دا كراس كوبان أولغا سو دوستي مامولا دا هرشبه اللي كونفور قلبات سوماليا تاسو كنتين دولد قبلات كا كونفور قلبات تلابة دا سيديد دو أرمها نوردان أيا وحي دا عيان حل قلافات سياسة دا iya amniga la xiriira oo u dhaxaya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble taas oo aan weli loo helin xal rasmi ah doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay waqti dheer xilli dalka uu wajahay caqabado amni kuwa dhaqaale iyo dhibaatooyin ka dhashay abaaro daba dheeraaday oo saameeyay dad badan Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
sadda xaruura oo kamid ah qoysaskii ka soo barakacay gobolada Jubbooyinka ayaa gaajay macluul ugu geeriyooday ee xerada dhagaxley ee kaamka dadab iyadoo xaruur badan ay waajahayaan xaalada cunto la'aan ah maadaama qaxootiga cusub aanay helin gargaarkii samafalka ahaa Cabdi Salaam Salaas oo wariya VOA uga soo waramay xeryahaasi ayaa warbixinta nooga soo diray dadab
bihii la soo dhaafay xeryaha dadab ee dalka Kiina waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha ayaa waxaa soo isbaxaya in saddex caruur ah oo ka soo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada dhagaxley ee kaamka dadab sida uu fiyowadu u xaqiijiyay gudoomiyaha xeradaasi Cabdullaahi Cali Aadan Geedo oo sheegay in xaalad bini'aadamnimo ay ka jirto gudaha xeryaha
Cabdisalaam waa mahadsantahay xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa dad fara badan ayaa Soomaali ka soo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November dad fara badan baa soo qaxay weegiiba adiga ilaa 1000 qof ay imaaneysay dadka ayaga ahaa cid gacan siisay malaha hadda ilaa 20 cid ayaa 4000 dhagax lay kaliya xilli markii isku dadan ilaa 4000 qof way gaarayaan dadka ayaga markii cid gacan siisay malaha maadaama waqti hadduu Soomaaliya lagu jiro haddana waqti kulul lagu jiro haddana cunto la'aan ay jirto dadka xaqiiqdu waxa dhacday in hadda waxay ku afuraan inay waayaan dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan biyo ay ku soomaan marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley oo la ogyahay ay boolis iyo hay-adaha kulli ay u dawan gashay oo dhagaxley bay ka dhacday ilmaha gaajo u dhamaadeen ilaa saacadan wax isbedel laga sameeyay malaha xitaa boonada raashin looga qaatay dadkaaba lama siiyo marka xaqiiqdu Cabdisalaam oo dadka aad ay u dawaalaysiin
in arruntaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaas ka dhacday dadkaas samxay ahayeen oo dhibka soo gaaray
dadka dad soo qaxay waa ahayn abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay ka soo laysay inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ay waayeen markay dhowr habeen ay gaajo ku bareen waxaa ilaahay xukumay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan
Cismaan Cali Nuur waa mid ka mid ah waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka waxaan wax ka weydiinay qaabka yarintaas u dhacday
marka waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay u soo cararay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay wadanka waxaan ka soo kacay gobolka Jubbada dhexe degmada Saako oo tuulo kamid ayaan ka soo baxay magacayga waxaa la yiraahdaa Cismaan Cali Nuur Cabdulle sida awoodeeda ma aragtay dibka aan anagu ku soo harikan soo galnay dhibaatooyinka soo gashay waxaan ku noolahay qaxootiga laba bilood hadii ilaahay raali ka noqdo wax muceel ah oo markaasiida inta aan helnayna ma laha caruurtii mid ka mid ah ayaa ma aragtay ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay
waa tahay cusmaan waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada qaabka ay xaladiisa ahayd markaad xeryaha soo gelaysay
markaan xaryaha soo gelayay isaga oo macluul aad u haya ayaan xaryaha soo galay markaan xaryaha soo galay kadib maalmo haddii aan markaasiida wax xeyme a garan waayey aanse heli waayey insha allahu tacaala haddee ma aragtay isagii waaba dhintay hadda qofka ama dhibka ihaaya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasiida aniga waan jirinahay oo dhiikarba igu dhacay caruurtii way isdulsaaran tahay shaqo ma jirto meel wax laga soo qaado ma lahan waxaan marka bacdi codsanayaa islaamka ka codsanayaa insha allahu tacaala intii markaasiida wax markaasiida saacideyn jirta aan ka codsanayaa in laysoo saacideeyo si markaasiida had ilaahay raalli ka noqdo gaajidii aan ka soo cararay caruurtayday ugu bi-in la ajligeeda intaasaan codsanayaa
waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg
caruurtayda waa 98 hooyayaalkooda iyo hooyada hooyadeed kale iyo aniga intaasaan ka koobannahay
waa tahay canugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa
7 jir ayuu ahaa 7 jir waxaan ka codsanayaa bulshada soomaaliyeed oo i dhegaysanayso in caawi aan ka helo inaan ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo in ilmihii iga baaba-ahayay si markaasiida ay igu fagtaan oy hooyi ugu helaan oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa
dhegeystayaasha waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo
waxaa laiga soo xiriiri karaa eber 7 9 2 9 4 5 7 wey
xamiida shiquu cabdulle waa hooyada dhashay haaruun cusmaan oo ah wiilka nafaqadarada dhowaan u geeriyooday waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan
dhar ma haysano cunti ma haysano xalay habeenkii ay waxaan ku saxuursanay male biyo qaliix baan afxirinay shalay soonka hataa waa haan waaye wadna qaliix oo wadanaag darteeda marka gaajidaasa saa'id noo haysaa waxaan u baahanna intii dharna loo waa qaawanna guri kama baxno kaaraan waxaa noo xiran dadilaacsan oo dad walaalaha oo dad walaal aho naga jirnaxay ayna siiyeen habooog ma noo saarno dhar ma qabno alaab waxaan ku karsano ma qabno cuntiin ma haysano waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashinka aan ka helno ilmaha sakaraadka si aynooga gargaaraan oo caawin aan ku helno oo si deg deg ay nooga dadaalaan nimanka walaalahayna saasaan aan ka caawisanaynaa
qaxootigan cusub oo aan qaabilaada ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini aadanimo kuwaas oo u baahan cunto biyo iyo hooy waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sicirbararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha cimilada kulul iyo bisha ramadaan oo isbiirsaday ugu dambayntiina dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da-da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin waxaana bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaara loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna dalka ukrain dalka ukrain ayaa sheegay tallaabadii ay ciidamada ruushku ay isku dayayaan in ay xaqiijiyaan go'aan ku haynta magaalada koonfurta waddankaasi ku taala maribor ee la go-doomiyey xilli ay isku diyaarinayaan howlgallo ay isku ballaadhinayaan isla markaana ay ku rabaan gobolka bariga dalkaasi ku yaala donetsk wariyahayaga jamaal axmed cismaan ayaa soo koobayay warbixintan oo ay qortay v o a
qiimeynta ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca ee britain ay sheegtay in ay u malaynayso in dagaalka ka socda bariga ukrain uu sii xoogaysan doono labada ilaa iyo 3 toddobaad ee soo socota xilli ruushka uu sii wado in uu sii ballaariyo dadaalkiisa ku aadan in halkaasi uu ku qabsado war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ruushka uu sidoo kale ciidamo badan uu kala soo baxay dalka ay dariska yihiin ee belarus islamar ahaantaasina uu ku daadguraynayo waddanka ukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha belarus iyo alexander lukashenko ayaa lagu wadaa in maanta oo talaada ay kulmaan si ay uga wada hadlaan colaadda waddanka Ukraine, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka labada dal. Duqa magaalada Mariupol Vadimin Bashenko ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka Associated Press in ka badan 10,000 oo qof oo rayda ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay. Gudoomiyihiisa magaalada si Mariupol waxaana uu intaas ku darin khasaaraha dhabtahay oo ku laba jibaarmi karayo inta hadda loo geeyay. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbad video waa uu jeediyey shacabkiisa goor dambe oo isniinaheed waxa uu ku sheegay inuu ka xabsi qabo in Ruushku uu adeegsado hubka kiimikada ee dalka Ukraine. Waxaana uu ku booriyeeray galbeedka in cunuqabateyn adag ay kusoo rogaan Ruushka si looga hortago adeegsiga hubkaas. Zelensky ayaa sheegay in wakiilka socda milishaadka taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine ee Donetsk uu sheegay in laga yaabo in Ruushku uu hubkaasi u adeegsado magaalada Mariupol. Xogiyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa waxa ay sheegtay in Britain ay ka warqabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in hub kiimika ah horey loogu isticmaalay Mariupol. Dhinaca kale, xogiyaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka ee John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uusan xaqiijin karaynin wararka ku saabsan isticmaalka hubka kiimikada, laakiin waxa uu tilmaamay in haddii ay run ay tahay ay si qoto dheer arrintaasi uga walaacsan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka, waxaana dadkaasi baxsaday ay ku jiraan ku dhawaa 3 meelood 2 meel caruurta waddanka Ukraine.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ku saabsanayd dalka Ukraine, isla markaana ay V O A ka qortay xaaladda dalkaasi. Haatanna aynu jalecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba codka fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaahin Mandeeq.
Rabadan bilataya bil khayr galayad way afiran tahay bil khayr wachibki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr wachibki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr
Aton kasadol kala beri into bala qada soma ila boqol karaba al mari
Aton kasadol kala beri into bala qada soma ila boqol karaba al mari
Aton kasadol kala beri into bala qada soma ila boqol karaba
VOA.
baagaaga dhegaystayaal. Qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunida inu gudbinaa qodobadayda ku soo maqanay aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Kenya oo dib uga soo kabanaysa xaaladii covid 19, barnaamijkii dhaqanka, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa amar ku bixisay in dhammaan howlwadeennada aan muhiimka ahayn ee ku sugan Shanghai ay ka soo baxaan magaaladaasi ku taalla bariga dalka Shiinaha oo la daalaa dhacaysa korodhka kiisaska xanuunka COVID-19. Amarkan oo soo baxay Isniintii ayaa imanaya 3 maalmood uun kadib markii wasaaradda arrimaha dibaddu ay shaacisay in shaqaalaha degdega ahay in ay qunsuliyadda uga baxaan si mutadawacnimo ah. Magaalada Shanghai oo ay ku nool yihiin 26 milyan ayaa lagu amray inay guryaha ku jiraan tani horaantii bishan Abriil, iyadoo laga falcelinayo kororka kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19, taasoo uu kiciyey amaba uu soo kordhiyey nooca cusub ee Omicron, kaasoo waa xanuunkaasi oo in ka badan 72,000 kiiso cusub laga helay Isniintii shalay toona dalkaasi Shiinaha, kuwaasoo badankoodu waa dadka xanuunka laga helay ay ku nool yihiin magaaladan xudunta oo ganacsiga dalkaasi. Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay bartamaha dalka Filibiin kadib markii dhoob ay ku soo duntay, iyadoo fatahaadayaalkaasi ka dhaceen ay sababeen duufaano ka da-ayay dalkaasi maalmihii lasoo dhaafay. Meesha uu sida daran u saameeyey duufaankani ayaa magaalada Baby City oo ku taalla gobolka Layet, halkaasoo 22 qof oo dadka deegaanka ay ku dhinteen derbiyadaasi ku soo dumay iyo dhowr xaafadood. Waxaana sidaasi sheegay gaashaanle sare ama ayraada gaashaanle dhexe John Mayne Kulado oo ah taliyaha booliska magaalada Baby City, isagoo sidoo kalena xusay in 6 qof oo kalena la laayahay kadib markii ay daadad ku qaadeen. Wakaaladda masiibooyinka dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan 3 qof oo kalena lasoo sheegay in lagu laayahay gobolka koonfurta dalkaasi ku yaalla ee Davao. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaasi. Mar kale ayaan idin leenahay Ramadaan wacan wanaagsan meel kasta aad joogtaanba. Haatana Nairobi. Magaalada Nairobi ayaa kasoo kabanaysa bandoogii ka dhashay xanuunka COVID-19, kaasoo 2 sanadood lasoo dhaafay saameeyey muslimiin badan oo ku noola dalkaasi Kenya, oo xilligan ay ku adkayd inay hal meel isugu wada yimaadaan oo ay ku wada afuraan islamarkaana ay ku wada tukadaan. Balse bisha Ramadaan ee sanadkan ayaa ka duwan 2 sanadood ee u dambeeyey. Muslimiinta ku noola Nairobi oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa hadda hal meel ku wada afuraya, isla markaana hal meel ku wada tukanaya salaada faralka iyo weliba kuwa taraawixda. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda Kenya ay dalkeeda ka qaaday xayiraadii xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed.
Waa xilliga afurka ee magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Soomaalida ku nool xaafadan ayaa sanadkan ku afuraya jawi ka duwan midkii hore ee 2 Ramadaan ee ugu dambeeyey, xilligaasoo dalka Kenya laga dareemay saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19, dowladda Kenyana ay dalka ku soo rogtay xayiraado looga hortagayay cudurka. Soomaalida ku nool xaafadda Islii ayaana hadda dib u bilaabay inay hal meel ku wada afuraan, islamarkaana ay hal meel salaada ku wada ogaan kadib markii ay dowladda Kenya ay meesha ka saartay xayiraadihii ka dhashay cudurka COVID-19 ee dalka saarnaa. In dadku ay hal meel ku wada afuraan iyadoo aysan jirin cabsi laga qabo COVID-19 iyo in afka la xirto ayaana dareen gaar ah u leh Soomaalida ku nool xaafadda Islii. Dadkaasi dareenka gaarka ah dareemaya waxaa ka mid ah Cali Kilwe Awale Abwaan Cali Doof.
Waxbaa hadda degay oo inkastoo abaara iyo roob la'aan iyo kulayl jira, haddana
wixii laga soo tagiyo markan dadku isku wada yimido wata hadda la wada afurayo meesha ay aragtidba 17 ba madaxa isku la jiraayo guriyihii ba roogagii la fidiyay qodobkii ba asxaabtii ba soo imaareysa oo hebel oo ila afur ba yeeysa awl qof waliba kaligiisa soo ameel magarta arurtay iga fogaada haaska iga fogaada yey taagnay hadda se waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin meel fiican ay maraysa waxay siinaysaa mid weyn waxa weyn bay siinaysaa oo qofku hadii meel lagu caburiyo waa la yiraahdaa halli oo la yiraahdaa waxa salaami oo la yiraahdaa masaajidka gali waa cudur bayba ayadii waa cudur noqotay laftigeedii marka maanta dareen fiican fiican oo nasasho leh oo socod leh oo taraawiix leh oo taajin leh oo afur leh oo wax walba leh aad aad iyo aad dareen macaan baan dareemayaa
kasoo in dadku ay sanadkan ku soomayaan jawi ka bedelan jawigii hore haddana dadka nafiska dareemaya sanadkan waxaa sidoo kale ka mid ah ganacsatada suuqa Islii oo sheegaya in sanadkan ay dareemayaan nafis xagga ganacsiga ah kadib markii laga soo gudbay xayiraadihii COVID-19 inkastoo ay haddana ganacsatadu sheegayaan inay dareemayaan culays kale oo ganacsi oo uga imaanaya saameynta ka dhalatay dagaalka u dhexeeya wadamada Ukraine iyo Ruushka si la mid ah sida adduunku uu u dareemay
ganacsiga markii korona u imaaday meel kasta xannibaadii xayiraad badan dad u soo socodkii ganacsiga hoos u dhacay alaabtii la soo iibsan jiray waa yaraatay dadkii wax iimaan jiray oo wadamada dariska ka iimaan jiray Congo, Zaire oo waxaad ogtahay Islii inay tahay suuq weyn ee Eastern Central Africa inuu yahay suuqaas saameyn weyn ayaa ku imaatay xagga dhismada sidoo kale meel dhan kasta hadii laga taabto marka waxaan leeyahay hadda macaroonihii markii xannibaadan laga qaaday isbeddel badan waxaad dareemaysaa hadda afur in la iskugu imaanayo oo dadka ay afurayaan discussionkii mitinnidii dowladda shirirkii aan la geli jirnay waxaad ogtahay guddiga ganacsada shaqo badan uu ka hayaa xaafadda waxaan ka shaqeynaa xiriirka dowladda iyo ganacsatada siday maartaa xagga dowladda hoose ee countiga iyo dowladda sareba amniga wax badanaan ka qabanaa ganacsiga oon ku maartii ganacsiga anagu hore ugu socdo marka waxyaalahaasna hadda waa noo fudaadeen dowladdana waa la shaqeynaa wax badanna waa noo qabatay waxaad ogtahay kale xilliga ramadaanka dad badan baa la caawin jiray caawidii iyo wixii dhanba hadda dib ay usoo laabteen dadkii masaakiinta ahaa abaaraha wax soo gaareen waxaan u sameynaa gargaar oo wax meelahii wax ugu dirnaa wax badanaan qabanaa marka waxaan dhihi karaa saameyntii waa kasoo gudubnay inkastoo hadda aan leeyahay saameyntii markay koronaan kasoo gudubnay haddana saameyn dhaqaale ah waxa laga yaabaa wixii caalamka ka jira dhan waa sameynayaan Islii waxaa ka mid a dagaalka Ukraine shidaalka oo kale waxaad ogtahay xaafada wadanka dhammaantiis hadda waxaa ka jira shidaal gaabi shidaal oon ka jirin petrol stationada kaalimaha shidaalka aan shidaal laga helaynin
Cabdirasaaq Maxamed Xirsi oo isna ka mid a ganacsatada suuqa Islii ayaa sheegaya in inkastoo sanadkan ay aad u yar tahay saameynta ka dhalatay COVID-19 ee xagga ganacsiga ah haddana ay jiraan caqabado kala duwan oo ay dareemayaan ganacsatada suuqa Islii iyo sidoo kale bulshada danyarta ah ee ku nool xaafadda Islii caqabadahaasoo inta badan ka dhalanaya sarukaca ku yimid qiimaha maciishada iyo lacagta dollarka ee suuqyada magaalada Nairobi arintaasoo saameynta ka dhalatayna hadda ay dareemayaan Soomaali badan oo ku nool xaafadda Islii
qurbana ma ahayn wadankiina ma ahayn meel dhaxayaan joognaa oo waxaan isku xariirinaa dadkii qurbaha jooga wadamadii qurbaha iyo wadankii Soomaaliya maadaama aan daris lanahay sidaa daraaddeed waxaa dadkii saameeyay guryaha dadkii deganaa oo wadanka Kenya deganaa iyo wadanka Soomaaliyaba dhaqaalihii dadka ka imaanaya familyga ay u soo diri jireen dadkoodii ayaa aad u saameeyay lacagtii marka ganacsatadu ay heli jirtay laftigoodan ayagana saameyn badan buu halkaa uga sameeyay iyo maartay damage weyn alaabihii lasoo degsan jiray ayadana sidaas oo kale xannimaado badan baa galay heer waxa la gaaray yani dadkii ay safri karin wadamadii China aan loo safri karin wadankii China iyo Turkey iyo loo maaragtay loo doonan jiray alaabaha loo doonan jiray dadkii safri karin bay labadaas sano is saamaxaysay laakiin hadda Ilaahay fadligiis arrimahaasi maaragtay xogaa hadda waa noo furfurteen mid labaad koronaha oo hadda naga qaaday laba sano bacdigeed inaan hadda maanta wadaad aan afurayno qaab aad qurux badan oo dhaqankii Soomaalida ahaayo in maaragtay wax la isku maaragtay si jamaca loo afuro ayaa maaragtay aan galabta hadda sidaan ku sameeyneyna arrimahaasna waxa weeyaan markii aan ka qaaday xanimaadihii iyo afxirkii iyo wixii hawlihii dhamma markii la qaaday ayaa maaragtay waxay noo saamaxday inaan sidaan galabta u afurno
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
isla Nairobi ayaynu dhegeystayaal joogaynaa. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaaladaasi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardaare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. balse dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragtid weyn yihiin marka la eego dad badan oo qurbaha u baxay oo dhaqankii ka tegay ama waxyaabo aan Soomaalidu hore u aqoonin dalka ku soo celiyey oo musuqmaasuqu ka mid yahay. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqay waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Abwaan Daahir Maxamed Xaashi.
Waa idin salaamayaa salaanka bacdi. waxaan qabaa qurbo joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ogyihiin caawinta ugu horeyn qoyskooda, tan labaad qaraabadooda, deriskooda, dadka dhibaataysan oo dhibaatooyin kusoo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social mediaha. waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dib u dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nakrumo iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahaayeen iyo inta la midka ah. madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan waxaan is leeyahay ilaa 80% haddaysan ku dhaweyn ilaa 70% inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay in waxaa in badan oo qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda.
Yuusuf Maxamed Barre.
qurba joognimada maxaa keenay? qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay maadaama uu waxba ka waayey meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. marka maxay la kulmeen weeye? waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan, yay dhex galeen dadkii. waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. marka tiiba waxay keenaysaa saddex shay. aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tegay in uu meeshii ku milmo oo dib uu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada.
waxbarashooyinkii baan galnay, meel walbaan galnay. Yuusuf, miyaanay ku muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaana ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliya?
In fact, saas hadda u sheegayso wax uu ka jira, laakiin markaa laba dhinac ka fiiriso, annaga waxaan nahay dadkii aana bixin dhaqamadooda aan la affect garayn. weli miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurinay ciyaal oon Ameerika geynin ama Ingiriiska oon leenahay dhaqan celin baan u wadnaa. laakiin waxaan aragnaa wixii adaga diaspora naga aaday 24 sano dhaqan celin bay keenaan. dad waxaad arkaysa iskaba qaawan, ruux madaxa si kale yahay, ruux afkiisa baan garanayn, ruux wax uu isticmaalahay aan fahmayn, ruux xagga waxaa lagaga nool yahay oo dowladda ay ku maamushaa dadkeeda wax la yidhaahdo structures oo jiro civil society, ururada bulshada rayidka. ururada bulshada rayidka waxaa ku jira structures fara badan, qoysas baa yaa samaysan karaan structures kaas jiro ee meesha ka jiro, annaga meesha anadan kama jiro. haddu ka jireen waa wax uu yar ku dayasho aan si weynayn dadkii soo noqday maadaama ay ka tageen community caafimaad qabto waxay la imaanayaan fikradan cusub ilaa waa multicultural dhaqaalihii baa soo haray waa runta dhaqaale fiican bay keeneen beecsharada way sameeyaan meel walba way sameeyan laakiin hal baanan jirin waxaan ka hadlaynaa dib u dhis dal burburay iyo dad burburay badbaadadiisa dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay soomaali communityga meeshaa joogto inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil maadaama ay dad multicultural ay yihiin waxaan u aragnaa dad soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin maad maqashay soomaali diaspora jiro oo usoo gurmaday oo shaqsi shaqsi ruux dadkiisi wax u diray aan ka ahay
hay-adaa aniga waxaan qabaa lama fikradaha qaarkoodna waxaan isleeyahay waa kuwo u baahan in wacyiga ama duruufuhu ay keeneen waxaa ka mid a hadda marka la yidhaahdo kaleeto dhaqan celinta marka laga hadlo annagu ilmahayaga waaba dhaqan celinaa laakiin soomaaliya dhaqan celinka waba jirta cunugu qori buu wataa cid maamusha ma jirto annagu weli waxaan isleeyahay communitygaygaaba nool oo nololi ku jirtaa ilmihii aanu aragnay inuu xoogaa kala dambayno xoogaa aan aragnay inuu baalaynayo waxaan isku dayna inaan saxno laakiin gudihii waad ogtihin waxba kama jiraan kuwayagaa ron xagga dhaqaalaha markaad tiraahdo i m f ta iyo world bankiga 1.5 billion lacag dhaafaysa ayay sanad kasta dadka qurba joogta oo soomaalida ah usoo diraan wadanka gudihiisa kusoo diraan waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay-adaha dhan wax kasto lasu oo maca dowlad maca NGO lagu taageero ayay ka badan tahay waa arrin ka badan taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin lafdhabarka wadanku ama mashiinka wada wadanka lacagtaas haddii aan la helin waxa weye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo mana nuucsadeen marka waa dad muhiim weeye dadka qurbajoog
dhaqaale keli ma aha adduunka
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen abwaan daahir maxamed xaashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqnaa wadanka ingiriiska iyo yuusuf maxamed barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay dooda gaamaynta iyo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere islamarkaana noogu soo diyaariyey magaalada nairobi haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo haya maxamed cabdiisan dheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka bisha nofembar ee sanadkan waxaa dalka maraykanka ka qabsoomi doona doorashadii xilliga dhexe taasoo siyaasiyiin badani ay u tartami doonaan golayaasha deegaanka kuwa gobollada iyo kuwa dowladda federaalka intaba dhammaan 435 kursiye aqalka hoose iyo 530 ka tirsan boqolka kursiye aqalka sanadka ayaa sanadkan tartan geli doona siyaasiyiinta labada xisbi ee waaweyn ee maraykanka ayaa xusulduub ugu jira sidii ay guule uga keeni lahaayeen doorashooyinkan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa kaalin kaga jira sidii uu taageeri lahaa xubno jamhuuriya oo kuraasta kala wareega dhiggooda dimuqraatiga ah haddaba halka ay waxmarayaan ayaa waxaan ka waraystay maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka
oo runtii sanadkan xiise gaara buu leeyahay tartanka u dhexeeya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga waxaana weeye qoladan dimuqraadigu waxay rabtaa inay kiib garaystaan majoritiga hadda ay ku hogaaminayaan labada aqalba inkasta oo aqalka senatku uu tay yahay ama isku mid ay yihiin oo 50-50 uu yahay haddana waxay doonayaan inay kiib garaystaan laakiin qoladan republicanka oo iyagu haddeer aan labada aqal labadaba minority ka ah ayaa iyana waxay doonayaan inay ama labadaba la wareegaan ama mid ahaan ay la wareegaan marka aad bay taf u tahay waana tartan adag weeye waana loo diyaar garoobay hadday dhaqaale ahaan tahay iyo haddii ay tahay massageka candidateku uu ku doonayo in la doorto te electionka ama hadduu cusub yahay marka kulleyba waxaad moodaa labada xisbi labaduba ahmiyad gaara bay siinayaan meelo contested ah oo aad uga dhacayaan gaar ahaanna way jiraan marka kulley xusid waxaa mudan xagga senatka oo 400 kursi ah ilaa 34 sanad oo kursi oo senatka ah ayaa lagu tartamayaa halka kalena dhammaan kuraasta congresska ama aqalka hoose lagu tartamaya 435 te election ay diyaar u yihiin marka kulli ba arin adag weeyaa
waan gartay madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump oo todobaadkan ka hadlay meel soo baxa ayaa isagu arintaas ku lug lahaa waxa uu taageeray nin dhaqtar ah oo reer Pennsylvania oo u taagan aqalka sanadka bal ninka dhaqtarka uu taageeray iyo fursada uu leeyahay dad noogor
horta ninkan waa nin dhaqtar ah dhalashadiisuna waxa weeyaan waa Turkey American weeye oo dhalashadiisuna Turkey iyo Mareykan waa nin labadaba labo dhalasho ka haysta dhaqtar buu ahaa in badan nin aad wuxuu bartay ah markii dambena waxaan la yiraa TV personality oo show buu lahaa TV-ga uu soo galo oo dadka uu halka wax uga sheego marka waa nin caan ah oo la yaqaano Trump marka waa Republican weeye ninkan Mehmet Oz baa la yiraahdaa marka waa Republican Trump markaasi aan kala hadlahayn buu ninka u taageeray wuxuuna yiri marka waa inuu meesha ninkan hore u fadhiyay dimuqraadiga ah uu ku soo baxo oo meesha ka saaro kulliibana Trump de taageerayaal badan buu wadanka ku leeyahay xisbigiisa Republicanka marka kulliiba waxaa la qiyaasayaa ama inuu ku guuleysto ama qiilqiil uu geliyo tartanka ka dhacaya Pennsylvania ee qolada dimuqraadiyiinta ay iskaga soo horjeedaan marka kulliiba xagga marka la weydiiyo diintiisa waxaa ka taagan in badan baa dadku isla soo qaadaan dad badan baa ku adduunaya waa Islaam dadna waxay leeyihiin maaha laakiin isagu wuxuu sheegtay inuu yahay Islaam yahay firqadan Sufism kana uu yahay oo qolada marka islinimadiisa kulli mar uu hadlayay uu cadeeyay
waan gartay madaxweynaha Mareykanka muddadii uu xilka hayay haddaynu eegno mar waxaa jirtay kalsoonida dadku qabaan ama xaaladda popularity-giisu uu aad u hooseeyay hadda intii dagaalka Ukraine uu bilaabmay intii dhaqaaluhu isbedelay siduu xaalkiisu yahay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu marayaa raidkiisu ama board raidkiisu meesha ugu hooseeyay ayuu marayaa weygan wuxuu noqday 24 oo approval ba ogolaatay 8-10 disapproval bay yiraahdeen oo shaqada nooca u wada way kasoo horjeestay marka dee 242 eegtid iyo 10-8 aad bay u kala badan yihiin marka kulliibana madaxweynaha waxyaabaha lagu eedaynayo waxaa ka mid ah dagaalkan Ukraine ee Ruushka iyo Ukraine oo halkaas oo runtii xagga diblomaasiyadda wax badan dagaalka laga baaqsan karaa haddii uu si u galo weyn uu u galo arrimahaasi marka dagaalka waxaa ka dhashay in maceeshadii Mareykanka ama shidaalkii ama guryihii waxaan mortgage-ka kiradii waxyaabo badan ay qaaliyoobaan marka taasina waxay keentay dadku damoor ay nolosha aasaasiga ama maceeshadda ay qaaliyoodo iyo caafimaadkii waxyaabo badan reaction baa ka imaanaya marka kulliiba laguma jacsana dadkuna aad uma soo dhaweynayaan qaabka leadershipkiisa uu ku hogaaminayo waddanka Mareykanka arrimaha dagaalada ayayna u badan yihiin
waan gartay Maxamuud marka waxaad xustay in madaxweynaha popularity-giisa ama approval rating-kiisu ay hadda aad u hooseeyo waa sida dadku u kalsoon yihiin hoggaankiisa arrintaasi inteen leeg bay galaafan karaysaa xubnaha xisbigiisa ee u tartamaya labada aqal ee Kongreeska November tan soo socota
runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dhinacyada ama xisbiga dimuqraadiga dadka u tartamaya labada aqal sababtuna waxa weeye haddii madaxweynuhu shaqadii uu qabtay ama approval rate-kiisu boqolkiiba 24 uu yahay waa meel aad u hooseysa dhinacyo badan baana laga eegayaa job creation-ka laga eegayaa shaqada uu abuuray caafimaadka laga eegayaa dhaqaalaha laga eegayaa sicir bararka laga eegayaa dagaalka Ukraine iyo waxaa laga eegayaa Ruushka u dhaxeeya maceeshada marka waxaad moodaa factories badan ama dhinacyo badan oo dadka Mareykanka muhiim u ah oo noloshu ay ka mid tahay iyo waxyaabaha ku xeeran dhinacyada markay fiiriyaan ayuu boqolkiiba shaqada uu qabtay 24 uu ball rate-kiisa uu yahay marka 24 markaad u fiirisid macnuhu waxa weeye madaxweynaha waxaa lagaga fiican yahay dhammaan arrimahan aan soo sheegay oo dhan oo shaqadiisu ma fiicna weeye taasina waxay impact ku samaynaysaa ama saameyn weyn xisbiga dimuqraadiga ah oo laga yaabo dad badan oo ka cadhaysan sida hadda waddanku u socdo ama leadershipkiisu in ay gadood ka sameeyaan marka dad aan ahayn markoodii horeba qolada dimuqraadiyiinta ama republicankaba oo dhexdhexaad ah iyagu oo independent ah oo codkoodu marba leenin dhinac u aado qoloyinkaas waxa laga yaabaa maadaama xabbi ayna ku ahayn sida wuxuu socdaa inay dhinaca republicanka ugu shubaan sidaasna dimuqraadigu uu ku lumiyo labada aqalba hadduu labada aqal lumiyana waxaa ku adkaan doonta madaxweynaha maraykanka labada sano ee u dhiman iyo laba sano iyo barka meelaha u dhiman waxaa ku adkaan doonta in uu meel marayo sharciyo waaweyn oo uu doonayo inuu labada aqal ka dhameeyo oo check and balance-iga noocaasi uu ku adkaanaya iyo in loo ogolaado in wax badan ay u hagaagaan marka wixii hore uu qabsaday labadan sano ama sanadkii barkan waa okay laakiin wixii dambe haddii labada aqal laga qaato aad bay ugu adkaan doontaa saameyn weynna wuu ku yeelanay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay siyaasiinta labada xisbi ee waaweyn ee maraykanka oo dadaal adag ugu jira sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen doorashooyinka xilliga dhexe bisha novembar ee sannadkan intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinayey maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal gabagabadii idaacadda caawiya dunida aynu maraynaaye markana aynu ku wada nasanno codka shimaali axmed shimaali. codkaasi fanaanka shimaali axmed shimaali ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii abeenimo ee caawiya dunida. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.